Vence. Je to bratr, který 15 let působil ve vedení mládeže v apoštolské církvi. 7 let byl pastorem v Kolíně. Doufám, že to říkám takhle dobře, Martine. A 2 roky už působí jako spoluvedoucí Nových horizontů. A abych tě poprosil, než nám vyřídíš, co ti pán Bůh dal na srdce, tak jestli nám něco může říct o těch Nových horizontech. Máš slovo.
Dobrá, já vám přeji dobré ráno i za sebe a zeptám se, kdo vůbec něco ví, co jsou to Nové horizonty?
Dobré.
Já věřím, že pán Bůh, nebo věříte tomu, že se pán Bůh používá naše dary? Já mám rád čísla, mám rád cestování a občas musím udělat něco bláznivého, o čem lidi říkají, že to je nesmysl. Říkám, Bože, a kde jsou ty moje dary, používej si mě. A před 2 lety jsem sledoval statistiku Českého statistického úřadu a ta říkala, že za posledních 20 let se evangelikální církev z čísla 70 tisíc dostala na 35 tisíc. A moje otázka byla, pokud budeme dalších 20 let pracovat stejně, jako těch předchozích, kdy jsme se o půlku zmenšili, můžeme čekat jiné výsledky? A tak rád cestuju a mám rád bláznivé nápady a v roce 2023 jsme jeden rok jsem vyzval vedoucí evangelikálních denominací a 180 lidí objelo svět, aby se podívalo, jak církve a denominace, které rostou, jak přemýšlí o Bohu a jak tvoří místní církev. A když to řeknu ve zkratce, během toho jednoho roku jsme cestovali, pak jsme vychladli, to bylo velmi důležité, a pak jsme rok hodnotili a zjistili jsme, že v české a slovenské církvi existuje 6 témat, které ignorujeme, přehlížíme, nebo nás nenapadlo, že jsou důležité a které v těch rostoucích zborech i denominacích jsou naprosto normální. A těchhle 6 témat jsme definovali a od tohoto března se jim věnujeme. Naše komunita vedoucí v tuhle chvíli má 163 lidí, může se do ní přihlásit každý na webu www.novéhorizonty.cx, pozor, CX, to je jako rybička, a v každém tom tématu pořádáme sadu aktivit, chceme tu být 10 let a i někteří z vás jste s náma v tom součástí a prostě díky tomu jsem i tady. Jsem poprvé v církvi BJB. Vyrostl jsem u letničních a já jsem vždycky byl tak jako trošku vyučován pod Prahově, že letniční církev je ta nejlepší v České republice. A pak jsem zjistil, že tady těch církví je víc. A když jsme se ocitli v Austrálii se 6 a postupně 8 denominacemi, tak jsem zjistil, že ta nejlepší církev je KS. A pak jsem zjistil, že ta nejlepší církev je CB. A teď volám s Vítkem Wurstem z Adventistů. On mi říkal, Martine, my si to myslíme taky. Mysleli jste se někdy v BJB taky, že vaše církev je ta nejlepší pro Českou republiku? A to byl jeden z paralelních výsledků těch výjezdů, že lidi z mnoha denominací se potkali a zjistili, že jsou to krásní lidé. Boží lidé a že naše rozdíly jsou k Boží slávě a ne k porovnávání. A tak já mám dneska radost, že můžu poprvé v životě být i ve vaší církvi. Moc se mi líbily ty písně, nikdy jsem je neslyšel. A hlavně mám radost, když vidím mladé lidi, kteří zpívají, kteří zvučí, kteří jsou v těch technických týmech, protože jsem právě 15 let pracoval především s nimi. Dobrá práce a já už se vedu na to kázání. Ale takhle jsem vám chtěl v krátkosti sdílet příběh Nových horizontů. Na konci srpna jsem přišel fandit na akci Dračí plodě v Kolíně. 20 amatérských týmů proti sobě soutěžilo v několika závodech a skupina Zlatíčka, poprosím o slide, byla složena z 22 místních podnikatelů. Většina ví o mé víře, někteří se mnou zápasí, někdo si ze mě dělá stále srandu, někteří ale již byli v církvi, někteří žádají o modlitby a další mi sdílejí, hlavně mi o tom tvým Bohu nic neříkej. Tým Zlatíček se poprvé v historii závodu překlopil při první jízdě a byl úplně poslední. Před další jízdou na mne zavolal Honza, zavolal Martin je pastor a teď se za nás pomodlí a to nám pomůže. Co by se vám honilo hlavou? 22 mužů a žen ve zralém věku na mě zíralo a nastalo téměř hrobové ticho. Může taková modlitba něco způsobit? Ovlivní Bůh timing 22 lidí v aktivitě, kterou dělají jednou ročně? Když ho o to požádají? Je to odsta Bohu, anebo výsměch a snaha ukázat, že ten farář, pastor, kazatel je stejně úplně mimo? Dovolte mi dnes přinést několik příběhů o sdílení víry s lidmi, kteří mají pocit, že o tom slyšet nepotřebují, ale také o mé nechuti několikrát evangelium sdílet. Jsem křesťanem 24 let a dvakrát se mi stalo, že už jsem o Bohu nechtěl s nikým mluvit. A pokud vydržíte až do konce, tak se dozvíte, jak dopadl ten první příběh. Když jsem potkal Boha ve svých 20 letech, vůbec ničemu jsem nerozuměl. Byl jsem ten velmi typický, tenkrát český ateista, ale ničemu jsem nerozuměl, ale všem jsem o tom povídal. Sdílel jsem, že Ježíš je živý, odpovídá na problémy dnešní doby a jestli existuje starý zákon, jsem třeba vůbec nevěděl. Ale spolu se mnou se tenkrát obrátilo 5 kamarádů, jeden je dneska pastor v CBH Praha, druhý je vedoucí, druhý v In Challenge, třetí pastor v Holsa na Vansdorf a tak dále. A já jsem tenkrát zjistil ty první měsíce, že to, co funguje při sdílení evangelia, jak jsme viděli v tom prvním, tady v tom příspěvku, není přesný popis, není mít na všechno tu dokonalou odpověď, ale vnitřní přesvědčení, že Ježíš je odpověď na otázky, které si lidé kolem mne kladou. Když jsem vystudoval po 3 letech mé víry takzvanou biblickou školu v Kolíně, tak jsem věděl skoro všechno. Já jsem uměl vyjmenovat biblické knihy starého zákona. Já jsem věděl, který král upadl z okna a zlomil si nohu. Já jsem věděl takových věcí, ale jsem ztratil tu vášeň. Moje obava, abych neřekl něco špatně, abych řekl hlavně to všechno důležité, mi najednou zabránila v té jednoduchosti sdílet radostnou vášeň Ježíše odpověď na otázky dnešního světa a 2 roky jsem o Bohu neřekl nikomu. A mezi tím, co jsem se vrátil k té jednoduchosti, když jsem se prokousal, proč jsem přestal mluvit a co je vlastně tím základem, jsem přišel do druhého momentu, když jsem se poctivě nechal vyškolit některými americkými misionáři, říkám některými z určité denominace, mám rád misionáře, ale nechal jsem se vyškolit určitou skupinou, jak se káže evangelium správně. Chtěl jsem být nejlepším a tak jsem přijal celé to jejich know-how. Oni mi říkali, u nás my to děláme tak, že lidem slíbíme jídlo, koncert, dobrou atmosféru. A pak zamkneme, kapela zmizí, přijde řečník, udělá. Já bych rád dneska mluvil něco z Bible. A kážeme evangelium a lidi se obrací. A se říká, to asi ne. A oni, chceš být ten dobrý učeník, kam chci. A on, tak nás poslouchej. A když řeknu jeden příběh, a za všechny přijel tým reperů, takových poloprofesionálních, fakt dobrých chlapy. Já udělal propagaci, celý sál větší než tady, 150 děcek a repovali a tancovali a pak zpívali píseň Ama Fisherman, jako já jsem rybář lidí a celý sál takhle jakože lovil a misijní pastor říká, je čas zamknout dveře. Kam, hele, to asi, Martine, 100%, říkám, 100%. Tak jsem zamykal dveře, tam už byli kamarádi, co šli k Ouři, říkali, co to dělá, říkám, já nevím, já nevím. A kapela zmizela a teď misijní pastor nabil, změnil tón hlasu a začal mluvit o Ježíši a ty lidi takhle ještě jako rybařili a říkali, co to je, co to je za podvod? Nás pozvali na koncert. Tak šli dolů. A tam bylo? Tam bylo navčeno. Tam bylo 20, 30, 40 lidí, řekli, z téhle manipulace utíkáme pryč a Martine, říkám, já nevím, co mám dělat. Takže mě přinutili, přitáhli mě, já jsem prostě odemkl a několik let rozpracovaná práce se posunula o x let dozadu. Protože jsem poslouchal kulturní způsoby, které nebyly kulturní v tom našem kontextu. A tak výsledkem bylo, že se pár let neobrátil nikdo, já jsem o Bohu nemluvil a pak jsem se dostal jednou do Ameriky, přesně do té organizace, té určité denominace a tam byl jeden vedoucí a říkal, léta jsme vyváželi do světa styl, kdy mluvíme ke křesťanské společnosti, jak jsme u nás byli zvyklí a mluvili jsme k lidem, kteří evangelium znali, a vůbec jsme nechápali potřeby sekulární společnosti. Dnes je i naše společnost sekulární a naše zažité způsoby mnohdy nefungují a tak se ti Artine a pár těch Čechů chceme omluvit, že jsme úplně ignorovali, kým jste. A potřebujeme se dneska učit od vás. A já si vážím misionářů, dodnes je obdivuju, ale pouze sdílím moje vlastní důvody, kdy já jsem se vystavil nějakému vplyvu, který způsobil, že jsem o Bohu mluvit nechtěl a že se nikdo kolem mě několik let neobracel. A chci říct, a už se o maličku dostaneme k tomu úvodnímu písmu, chci říct, že je normální, když pod vlivem různých životních okolností jednoho dne zjistíme, že jsme o Bohu s lidmi mimo církev nemluvili pár měsíců a možná dokonce i pár let. Je normální, že se jednou za čas ztrácíme v argumentaci, protože se mění ty potřeby naší doby a může se vám stát, že vám vlastní slova nedávají smysl a nebo lidé kolem vás vám říkají, to prostě nedává smysl, já to prostě nechápu. A je to tak normální, že apoštol Pavel napsal sérii knih Efeským, Koloským a Filipským, a právě to píše 25 až 30 let po odchodu Ježíše a uvědomuje si, že po té jedné generaci již nežijí ti, nebo pouze málo, ti, kteří ho znali. A lidé se začali ptát, byl to vůbec člověk, nebo to byl jenom duch? Byl opravdu zkříšený? A co jeho podstata? Byl to vtělený Bůh nebo člověk, který ho vedl Duch svatý? Vznikají první hereze, kdo znáte trochu historii. A tak Pavel píše v Efeským první kapitole dokonce píše text, který vyjadřuje jako modlitbu, protože si uvědomuje, že lidi začíná být zatený, jak to s tím Ježíšem je, jak o něm mají mluvit. A on píše takovou vlastně niterné přání, říká kéž vám Bůh našeho Pána Ježíše Krista, Otec Slávy, dá ducha moudrosti a zjevení, abyste ho znali. Kéž osvítí váš vnitřní zrak, abyste viděli, k jaké naději vás povolal, jak slavné je jeho dědictví Ezis a týmy a jak nepřekonatelně veliká je moc, jejímž mohutným vlivem působí vůči nám věřícím. Já si myslím, že jednou za čas potřebujeme tyto boží atributy v sobě oprášit, aktualizovat a někdo z vás možná poprvé prožít, co znamená vnitřní zrak, duch moudrosti a zjevení. Protože i tenkrát během těch 20 let se změnila říše, změnily se vládcové, už se neútočilo na jih, útočilo se na sever, lidi museli na vojnu bojovat za někoho jiného. A tenkrát změnila se doba a Pavel chtěl, aktualizujme se, kdo je Ježíš v té dnešní době. A i u nás se doba mění, máme novou českou vládu, která bude mít jiný směr než ta předchozí. Máme nové digitální měny, které se zakládají na totální důvěře v systém, kterýmu málo kdo ve skutečnosti rozumí. Máme ten Bitcoin, Ethereum a tak dále. A mladá generace se od covidu, už trošku i předtím, potácí v nejistotách vlastní identity, v otázkách duševního zdraví a tráví majoritu svého času ve virtuálním světě, který před 25-30 lety téměř neexistoval. Jak se uspůsobí naše práce v církvi a naše práce šíření evangelia pro tuto generaci? A tak zjišťujeme také, že Čech už není úplný ateista. Já vyučuju na jedné business univerzitě a je úplně normální, že inteligentní manažeři vysílají myšlenky do vesmíru a oni tvrdí, že se jim něco vrací. Lidé si ťukají na zuby a na dřevo a myslím si, že to něco způsobí. A já vždycky těm lidem říkám, to je úplně úžasný, jakou máte víru. Já proto, abych věřil, já potřebuji postavu, potřebuju knihu s nějakýma myšlenkama a vy jste tak plní víry, že věříte, že když na něco zaťukáte anebo vyšlete myšlenku, že udělá nějaký kolečko a vrátí se to zpátky jako hmatatelný výsledek. Přátelé, já chci si od vás něco naučit. A nejvíc mě zaujalo, že Češi se také vracejí, inklinují k novopohanským kultům staré tisíce let. A píše mi jeden viking. Pane Penc, sleduju vás a rád bych se s váma utkal, s vaším bohem. Jak jsem říkal, rád ty bláznivé věci, říkám, tak jo, tak přijďte. Přijel mladý muž z Prahy s baťuškem, to tam jak co cinkalo. A on, tak asi půjdeme ven, říkám, já bych radši do kavárny. A on, ne, to nebude vhodný, když tam bude týc krev. A kam, jaká krev? No, buďte ven, tak jsme šli jako do parku a on začal z toho paťušku indavat sekirku, nože, menší mačetu a říkal, co jste si přinesl vy? Říkám, no, já jsem si přinesl Bibli. A ono, to asi neobstojíte, jako já vám ji rozpíchám, to asi prohrajete. Říkám, ale můj Bůh funguje jinak. A on si takhle začal brát ty eče a já vás nezabiju, ale trošku vás píchnu a kam? Jo, OK. A můžu vám nejdřív vysvětlit zbraně mého boha? A on ještě to, dejte, teď vám to vysvětlím a pak budeme zápasit. A tak jsem mu povídal o Ježíši, o lásce a nakonec to bylo hrozně jako dobrý, ale chci říct, Češi jsou dneska ochotní věřit úplným kravinám. A my potřebujeme, tak jako apoštol Pavel po 25 letech nějak aktualizuje to, kdo je Ježíš, tak i my potřebujeme aktualizovat, kdo jsou dneska lidé ve vysoké mítě a představit jim Ježíše, který odpovídá na otázky, které si kladou oni a ne, které si klademe my, že si myslíme, že si oni kladou. A tak svůj ostoj dál Pavel vyjadřuje v dopise do Kolos, říká, toto nebo Kristovo tajemství bylo po věky a pokolení skryté, nyní však bylo zjeveno jeho svatým, jím, a to i mezi pohany, se Bůh rozhodl svěřit bohatství tohoto tajemství. Kristus je ve vás, ta naděje slávy. Jeho kážeme, ve vší moudrosti napomínáme a učíme každého člověka, abychom každého člověka přivedli k dokonalosti v Kristu. To je to, oč usilujeme a bojujeme veškerou silou. Ale i tahle ta myšlenka, Kristus je ve vás, někdy může se ztrácet. A byl sdílí, že bojuje veškerou silou. Já vám řeknu, mám tři děti, ten nejstarší syn byl třikrát v psychiatrické léčebně, zona teď tam je na 5 týdnů, občas měníme pracovní úvazky. Jednou jsme se stěhovali, oba dva jsme dodělávali školy při práci. A nevím, jak vy, ale já jsem někdy rád, že jsem rád, že přijdu domů, jestli odpočinu, jestli něco přečtu. Pak přijde věk, mě už je 45 let, mě bolí záda. Jo, my jsme dvakrát v životě s Irou umírali, toto nám ještě bylo 20 let, nám doktoři řekli, že za pár let zemřeme. A někdy tak ten život kolem nás prochází a člověk se ptá, co to znamená, že Kristus je ve vás, ta naděje slávy. Je to veliká výzva uvědomovat si, že Boží přítomnost je nějakým způsobem v našem těle, v naší mysli, v našem duchu. A proto se mi líbí ta myšlenka té aktualizace. Proto Pavel píše keš, on to neříká, tak to je, tak se to stane. On říká, přeju si, aby se to stalo, ale vím, že to není samozřejmé. Keš vám Bůh dá ducha moudrosti a zjevení, abyste ho znali. Abyste ho znali i v té etapě, které rozumíte. V té etapě, kdy se hádáte s manželem, s anželkou, kdy vám připadá, že rozumíte svým dětem. To zjevení v té nemoci, v té bolesti, když nevíte, jestli za měsíc odejdete nebo neodejdete, když máte finanční krizi, anebo naopak máte tolik peněz, který jste předtím neměli, že nevíte, jaký život vlastně teďka žít. I to jsou problémy, které máme. Říká, že kéž váš vnitřní zrak, kéž vás osvítí ten vnitřní zrak, abyste viděli naději. Abyste viděli naději v situacích, kde naděje vidět nejde. A jaké slavné bohatství je mezi jeho svatými. Říkáte si, my už tady známe jeden druhýho, my známe o jejich problémech, jak přemýšlí, co dělá, co nedělá, když tu říká svědectví, my prostě všechno o něm víme. A proto Pavel říká kéž můžete znova objevit tu úctu jeden k druhému, uvidět to bohatství, které přinášíte do tohoto společenství a na závěr nepřekonatelně veliká moc. Bůh počítá s našima krizema, s naším zdravým, vztahovejma problémama. On s tím vším počítá. I Pavel to viděl. Tak píše několik knih takové sebeaktualizaci toho softwaru, našeho porozumění, kdo je Kristus dnes. S touhle vládou, s duševním zdravím v mladé generaci, s touhle vší technikou, která před 50 lety ona byla. Myslím vás, kde máte reproduktory? Vůbec, oni jsou schovaný, jo? Vícekrát jsem se odlil tyto modlitby, když jsem zjistil, že měsíce nebo i rok se skrz moji službu nikdo neobrátil, já jsem neměl příležitost a lidi mě neposlouchali. Tak říkám, Pane Ježíši, kéž mi dáš to zjevení, tu moudrost. A tak bych chtěl pokračovat příběhem, kde jsem začal vidět, jak Duch Svatý je přítomný v rozhovorech, třeba i v kamionu nebo vedle kamionu, jak jsme dneska slyšeli, a jak nás dokáže navigovat k lidem, kteří mají pocit, že Boha nepotřebuje. Tak ve zbývajícím čase bych vás chtěl vybídnout k určité kreativitě a zároveň té myšlenky učednictví, protože ten verš původně nemluví o přímé evangelizaci, on říká, učte je. A my jsme si někdy zvykli, že učíme lidi, když se obrátí, tak je učíme, ale dneska je ve světě trend, učme lidi boží přikázání, ještě když ho neznají, aby se zamilovali, že Bůh je moudrý, racionální, má odpovědi na ty otázky. A tak poslední pléta mě Bůh učí sdílet těho principy s těmi, kteří ho ještě neznají. A tak tady mám pána, říkáme mu třeba pan Zeman, jestli takhle můžu. A pan Zeman vlastní fabriku, zaměstnává 500 lidí, sponzoruje část rozpočtu svého města, má srdce pana Bati, takže dává medaile zlaté svým spolupracovníkům, je velmi jako empatický, stahuje lídry technologií z celého kraje českého a říká mi, pane Penc, vy nejste hloupí. Vy přece nejste hloupí. Proč bych se měl tématem Boha vůbec zabývat? Víte, my Češi jsme obecně velmi racionální, což v tom prvním příběhu s těma americkýma misionářema jsem obrátil nejdřív zážitek a potom myšlenky, ale my Češi jsme racionální a někdy říkáme, my to duchovno nechceme, my tomu rozumíme. Ale kdo je ta nejracionálnější bytost ve vesmíru? Náš Bůh, náš stvořitel, který stvořil ty všechny technologie, zvuk, chemii, fyziku. A tak pan Zeman se mě ptá, když přece nejste hloupí. A já říkám, no snad nejsem a Duchu Svatý, prosím, potřebuji teď nějakou rychlou myšlenku. A zvyknul jsem si, že Duch Svatý nám chce dávat rychlé myšlenky, ať už to rozpoznáme, že to je nějaká myšlenka, nebo ocítíte, ona tam prostě přichází. A tak říkám, pane Zemane, já jsem smutný, že jste se spokojil s průměrností. A pan Zeman vlítne z té židla a říká, cože, dobře, upoutal jste mě. A víte, kdo já jsem? Manažer čtvrtstoletí. Já jsem se spokojil s průměrností, má to moji pozornost, pokračujte. Říkám, duchu svatý, co tam máš dál, já to nechápu. A jsem říkal, víte, v Bibli je muž jménem Šalamoun. A on se byl bohatý, jako vy, možná o trošičku víc. A on se dělal prozkoumat ten život a uvidět, kde všude Bůh funguje. A on napsal ver, že sláva Boží je věc ukrýt a sláva králů je věc prozkoumat. Abyste se prozřel, že spokojíte jenom se svojí racionalitou, abyste se odmítnul propojit s tím, kdo je nejlepší technolog, kdo nejvíc rozumí vašim zaměstnancům, kdo a není manažer čtvrtstoletí, ale pětitisíciletí. Abyste se odmítnul posunout o 10, 15, 20% dál s bytostí, která to všechno, co vy milujete, vytvořila a vy to jenom nacházíte, vy to jenom vykopáváte. A já si myslím, že jste mohl být mnohem dál. A pan Riedl tedy chtěl být nejdál, teda pan Zeman, pardon, on chtěl být nejdál, tak zase vyskočil, říkal, to mě babička neříkala. Ona mi říká, že jsem hříšník, že dělám málo, ale že je Bůh v celém stvoření. To musíte říct i mým dětem. Říkám, aha. To už tak veselý nebylo, protože jeho syn byl finanční ředitel a on si myslel, že jdu po jejich penězích, tak to bylo takové zajímavé. Ale Duch Svatý přináší myšlenky, které nám nevždy dávají smysl, ale tnou do živého člověka, se kterým mluvíme. A tak Ježíš o sobě prohlásil, že je pravda, cesta i život. A při té mé druhé obnově pro vášení evangelia jsem si oblíbil, že beru lidi na cestu, kde spolu objevujeme život, oznáváme pravdu a oni se racionálně přibližují k racionálnímu Bohu a postupně otevírají své srdce na ta duchovní zjevení. A mně se líbí ta boží kreativita, posuneme se dál, jak Ježíš dokáže konkrétním lidem zjevit království v jedné větě. Čteme, že nebeské království je jako hořčičné zrno, které člověk vzal, zasel a svém poli. Čteme, že království je jako kvas, který žena vzala a dala do mouky, že nebeské království je jako když člověk najde poklad ukrytý v poli. Že je jako kupec hledající krásné perly, že je jako síť spuštěná do moře. Ježíš mluví ke kuchařkám, zemědělcům, ke zlatníkům, k rybářům a personalizuje tu jednoduchou pravdu království do jedné věty, aby lidi pozval. Ke komu mluvíš ty? K řidičům kamionu, pecka, k učitelům, k milovníkům kávy, ke kuchařům, řemeslníkům, sportovcům, tady byl takový vysoký pán, muž, můj syn má taky 190, ale vy asi máte ještě o trošičku víc. Malinko, ke komu mluvíte vy? Věřím, že Ježíš nás neposlal parafrázovat tisícileté příběhy z Bible, ale že nám ukazuje tu inspiraci, abychom my vytvářeli svoje vlastní příměry v roce 2025 ve Vysokém Mýtě v zaměstnání, kde se nacházíš ty. Já tak jsem měl program pro ty teenagery a říkám, i berte si v místnosti věc a příště mi řeknete, Boží království je jako. A někdo si vzal telefon, někdo si vzal lampu, někdo si vzal preproduktor a jeden mladý muž si vzal hru LOL League of Legends. Tohle bude jenom pro některé z vás. Znáte někdo hru League of Legends? A ten mladý muž říká, to je hra, která je velmi komplikovaná. Říká, nebeské království je jako League of Legends. Nejdřív tomu vůbec nerozumíš. Tolik postav, tolik vlastností, charakterů. Je tam toho tolik, to je jako v té Bibli. Je tolik postav s divným jménem. Z divných lokací. Ale když tomu dáš čas, jako té hře, když tu hru jsem hrál 3 hodiny, 5 hodin, 12, 30, 100 hodin, tak jsem uviděl tu krásu. Potkal jsem tam nové přátele online z Brazílie, z Ruska. Naučil jsem se anglicky a zjistil jsem, že všechny ty zvláštní slova mají svůj význam a to stejné je z Biblí. Potkáš tam nové přátele v té církvi, oznáš smysl těch příběhů a ona mění tvůj život. Požádejte Ducha Svatého, aby vás v místě, kde se nacházíte, s věcmi, které vás obklopujou, naučil sdílet příměry, o kterých lidi řeknou, wow, takhle mi to ještě nikdo nikdy nepředstavil. A tak mi kamarád Honza v Kolíně před 5 lety dal výzvu, k čemu je Bůh podnikatelům? Jak zasahuje do biznesu? Mám sen kupovat nemovitosti, ukaž mi principy království. Ondra, prodejce ojetých aut, mi položil otázku, jak Bůh pomáhá v rozvoji zaměstnanců ve firmě. Teda, já vím, že žádný Bůh neexistuje, říká, ale hypoteticky, ukaž mi, jak křesťanství pracuje se zaměstnanci. To všechno může být součástí aktualizace, že nám Duch Boží ukáže tu rozmanitost. A tak věřím dnes, že Ježíš je dneska odpovědí nejenom na otázku života a smrti, smyslu života, ale že je zároveň nejlepší ekonom, psycholog, lékař, manažer, řemeslník, fotbalista, ale i přítel. Zpívali jsme o tom v té písni. A když aktualizujeme to pojetí Ježíše do potřeb dnešní společnosti, lidé se otevírají, protože vnímají, že to dávné poselství je aktuální v tom, co oni dnes prožívají a otevírají se potom i těm otázkám tajemství, těm duchovním, tomu vzkříšení a co je to hřích a jak ho mám opustit, co je to odpuštění. A apoštol Pavel o tom píše a říká v Koloským, on je hlavou těla církve, on je počátek prvorozený z mrtvých, aby tak ve všem držel prvenství, ve všem je Ježíš na prvním místě. Bohu se zalíbilo všechnu plnost složit v něm a skrze něj se sebou smířit vše. Krví jeho kříže jim samým pokoj způsobil tomu, co já na nebi i na zemi. Pokoj působil. V čase komunismu pokoj mohl působit v tom, jak se ochránit od pronásledování. Ale dneska pokoj, speciálně pro mladou generaci, je úplně něco jiného. Témata zůstávají, ale způsob, jak Ježíš dopravuje pokoj k tématům, které dneska prožíváme, jsou o trošku jiné. Potřebujeme se aktualizovat. A tak jdeme zpátky na začátek. Zmíněný Honza i Ondra vedle něj a dalších 20 lidí čeká, jestli se pomodlím za tu jízdu. Já jsem 5 minut předtím, když jsem se ptal Boha, co tady mám dělat na tom ostrově, přišel jsem tam na autočku, máš tu pro mě nějaký úkol, tak jsem slyšel tichý jemný hlas. Požehnáš jim do té jízdy. Já jsem doufal, že se mýlím, jak to tak někdy máme, ale raději jsem si připravil jednoduchou větu. A když mě Honza vyzval, byl jsem připravený. Já jsem vnímal, že Ježíš miluje ty lidi na té loďce. On je tak moc miluje, že je ochoten se zapojit do bláznivé výzvy a ukázat jim, že ta modlitba funguje. A musel překonat překážku? To byla. To jsem byl já. My jsme totiž někdy tou překážkou, protože když nás lidé vyzvou k nějaké modlitbě, k nějakému zázraku, tak my někdy pochybujeme. My si říkáme, to se nemůže stát, to je hloupost. A tak jsem si já říkal, jak asi Bůh může ovlivnit jízdu 20, to je prostě blbost. Ale chci být poslušný, chci se učit a říkám, no dobře, tak pojďme do toho. Takže říkal, dobré, chlapi, ženy, stišíme se a já se pomodlím. A více či méně vyděšené tváře nám nezírají a já říkám jednoduchou větu, žehnám vám, abyste byli soustředění, žehnám vám, aby minulá prohra nehrála vliv v tomto kole, vždycky trošku vtipu, a žehnám vám, abyste tentokrát dojeli do cíle ve jménu Boha, Ježíše Krista, a kdo s tím souhlasí, řekne amen, 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 amen. Tam různě potichu sdíleli. Ta skupina dojela třetí nejlepší čas, před nimi byly jenom dva profi týmy a když mě otkali, tak zabručelo několik z nich, nevíme, jak to děláš, ale fungovala to, byli jsme fakt přehraný. Ani já nevím, jak to funguje. A přátelé, nebyl to moment, kdy lidé padnou na kolena. Je to jenom další a další moment a zkušenost, kdy lidi přibližujeme skrz racionální myšlenky, skrz to, že slyší, někdo z nich slyší modlitbu poprvé v životě. A přibližujeme k tomu momentu, kdy je vyzveme, proč nenásleduješ dnes Ježíše Krista. My poříme ty představy. A Ondra byl minulý týden o druhé na křesťanské podnikatelské skupince. Jo, všichni ode mě z těchto odnikatelů slyšeli vyučování o desátcích. Protože odnikatelé erní věc v církvi říkají, vám jde jenom o prachy. Říkám, přesně, je to tak. Vy chcete od lidí o desátky, říkám, jo, a dovolte mi, abych vás tuto racionální boží myšlenku naučil, ještě než se stanete křesťani. Povídej. Říkám, z čeho máte větší radost? Z nového telefonu iPhone 17, 16 za 35 tisíc? A nebo z toho, když někomu pomůžete, když někoho zachráníte, když změníte něčí příběh? Říká, no tak párkrát jsme někomu omohli a je fakt, že nám víc nás naplňuje, když někomu omůžeme. Kamarád si chtěl koupit Porsche, teďka si ho koupil a říkám, jak tě naplňuje to Porsche? On říká, perfektní. Ale když jsme tenkrát omohli tomu tvýmu kamarádovi, to mi vydrželo měsíce. Říkám, výborně, princip desátku je, že z každého kšeftu, který uděláš, si ode dneška dáš 10% stranou, protože ty víš, že zachránit lidské životy, pomoct lidem, kteří se mají hůř, přináší větší radost, než to tvoje nový Porsche. A ty kamarádi se začali dávat stranou. A když dostali výzvu dát 100 tisíc, tak dali 100 tisíc. A říkají, hele, ta štědrost, to je pecka. Kam je to pecka? A jednoho dne, až poznáš Ježíše, tak to dáš jemu a další desátek dáš teprve na ty projekty. Boží principy jsou racionální, jsou nádherné. A my se je učíme nově vysvětlovat lidem, kteří jsou okolo nás. A tak jsme na závěru, a Pavel nám sdílí, že se prostě občas zamotáme. Občas se stáhneme, abychom přežili nějakou životní etapu, ale jsme stále zváni k té moci, aby náš vnitřní zrak viděl věci, které běžně nejdou vidět, abychom žili moudrostí, kdy si sami budeme říkat, to jo, co mě to napadlo, to snad ani nebylo ze mě. A abychom žili v té boží moudrosti. A tak tři myšlenky, které jsem vám chtěl dneska zanechat, je, že nejvíce lidí se k nám přidává ke Kristu ne díky tomu, že všemu rozumíme, ale že ve vás plane vášeň. Vášeň, že Kristus je odpovědí na problémy současného světa. Druhý odbyl, hledejte kreativní pojetí pod vedením Ducha Božího a nebojte se racionálního vysvětlování, protože náš Bůh je ta nejracionálnější bytost ve vesmíru. A na závěr jsem si uvědomil, že ten text velkého poslání, které jsme dneska viděli z Matouše, není primárně o čisté evangelizaci, ale vede nás na cestu učednictví. Že lidem zjevujeme pravdy, kde oni se postupně zamilují, že ta víra, ten Ježíš, opravdu dává smysl. A tak se s váma chci prozloučit modlitbou, kterou si zároveň promítneme, a je to druhé kéž. Pavel píše kéž v té první kapitole, ale píše ji i v třetí. A bere to velmi vážně a píše, proto klekám na kolena před Otcem, jehož jméno nese veškerá rodina na nebi i na zemi. A to je moje ožehnání pro vás, bratři a sestry z Vysokého Mýta. Kéž, žehnám vám, kéž vás jeho duch podle bohatství a slávy posilní ve vašem nitru. Žehnám vám, kéž Kristus přebývá skrze víru ve vašich srdcích. Žehnám vám, kéž jste zakořeněni a ukotveni v lásce, abyste spolu s dalšími lidmi v tomto sboru mohli postihnout, jaká je šířka, délka, výška i hloubka. Abyste poznali Kristovu lásku přesahující chápání, abyste byli naplněni do veškeré plnosti Boží. Ten, který v nás působí svou ocí, je totiž schopen učinit nesrovnatelně mnohem více, než jste doposavať každý z vás zažili. Více než cokoliv, oč prosíme, nebo si představujeme. Jemu buď sláva i ve vysokém mýtu, v jeho církvi, v Kristu Ježíši, ve všech dobách, na věky věků. A pokud s tím souhlasíte, řekněme amen.